Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Boris Tadić raspisao parlamentarne izbore za 6. maj. Očekuje se raspisivanje lokalnih i pokrajinskih. Crnogorska policija uhapsila napadača na novinarku Podgoričkih vijesti. Ministar spoljnih poslova BiH u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji. U Srbiji ponovo poskupelo gorivo. Izrael i Palestina postigli primirje. Do kraja dana će se smjenjivati sunčano i oblačno vreme, temperatura do 11 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da jedna britanska agencija krajem maja dovodi grupu turista u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Tura se reklamira pod nazivom Mladićevo nasleđe. Šta se nudi klijenteli?
Turisti će vidjeti Pale, mesto odakle se pucalo na Sarajevo, čuveni Sarajevski tunel, ali i Titov nuklearni bunker. U Beogradu se planira poseta sudu za ratne zločine, večera u klubu književnika, obilazak novobeogradske kafane, čestog svratišta haških optuženika, Mladića i Karadžića.
Porodice radnika RTS-a poginulih u bombardovanju te ustanove 99. traže hitno postupanje tužilaštva uz upozorenje da bi slučaj mogao da zastari.
Glavni naredbodavci ostali su i dalje nedodirljivi. Ja lično u vezi RTS-a smatram da Vrhovni savjet odbrane. Smatram da ih ova vlast krije zbog nečega. Svi oni mi putera nad glavom, znate, svako čuva zbog nečega.
Povodom hapšenja napadača na novinarku Podgoričkih vijesti Oliveru Lakić, koja je brutalno pretučena ispred zgrade, čućete urednika ovog lista, Nedeljka Rudovića.
Kada postoji politička volja i kada postoji odlučnost, onda se može rasvijetliti sve.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić raspisao je parlamentarne izbore za 6. maj.
Pozivam građane da izađu na parlamentarne izbore 6. maja, da još jednom svojim glasom potvrde demokratski i slobodarski karakter našeg društva i pozivam građane da načine vlastiti izbor.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović trebalo bi u ovim trenucima da raspiše i lokalne izbore, a predsjednik Vojvođanskog parlamenta Šandore Gereš i pokrajinske. Inače, rok za podnošenje izbornih lista za učestvovanje na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima 6. maja ističe 21. aprila. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy izjavio je da je davanje Srbiji statusa kandidata značajno postignuće i da očekuje dalju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Van Rompuy je, obraćajući se poslanicima Evropskog parlamenta, rekao je da je to rezultat napora koje su obe strane demonstrirale u dijalogu Beograda i Prištine, dodavši da se nada da će status kandidata ohrabriti Srbiju da pojača napore, da ispuni političke i ekonomske kriterijume za članstvo i da će nastaviti rad na regionalnoj saradnji i dobrosusjedskim odnosima na Zapadnom Balkanu. A izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin još jednom je na plenarnoj raspravi o zaključcima Evropskog savjeta pozdravio dodeljivanje statusa kandidata Srbiji. On je ipak dodao da je nužno da Beograd zadrži konstruktivan pristup prema Kosovu tokom i nakon predizborne kampanje, te da treba početi s pažljivim uklanjanjem takozvanih paralelnih struktura na severu Kosova kako bi EULEX i KFOR mogli u potpunosti da izvršavaju svoj mandat. U Crnoj Gori je uhapšen napadač na novinarku vijesti Oliveru Lakić. Reč je o Podgoričaninu Ivanu Buškoviću. Novinarka je potvrdila da je uhapšeni Bušković osoba koja ju je prošle srede napala. Direktor uprave policije Crne Gore Božidar Vuksanović rekao je da je hapšenje rezultat intenzivne potrage za napadačem. Po nalogu tužilaštva izvršeno je prepoznavanje, a Lakićevićeva je sa sigurnošću prepoznala Buškovića kao lice koju je 7. marta fizički napalo, saopštila je crnogorska policija. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je presudu šestorici članova grupe koja je organizovala i izvela ubistvo novinara i suvlasnika lista Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića oktobra 2008. u Zagrebu, piše Jutarnji list. Pozivajući se na neimenovane izvore iz suda, list navodi da je Vrhovni sud potvrdio do sada najveću kaznu za organizovano ubistvo u Hrvatskoj. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija dolazi danas u dvodnevnu radnu posjetu Srbiji, tokom koje će imati niz sastanaka sa najvišim zvaničnicima. Lagumdžija bi trebalo da se večera sastane s predsjednikom Borisom Tadićem, a drugog dana sa ministrom inostranih poslova Vukom Jeremićem, predsjednicom parlamenta Slavicom Đukić-Dijanović i zamjenikom premijera Ivicom Dačićem. Ovo je inače prva zvanična posjeta Lagumdžije Srbiji. Oko 200 bivših radnika kraljevačkog Magnohroma odblokiralo je Ibarsku magistralu kod Kraljeva nakon jednočasovne blokade, tako da su putni pravci prema Beogradu i Niškom autoputu sada otvoreni za saobraćaj. Na protestu nije bilo incidenata, podsjetimo, bivši radnici Magnohroma traže isplatu 18 zarada. Naftni derivati u Srbiji ponovo su poskupili, pa su tako na pumpama naftne industrije Srbije, na primjer, nove cene evrodizela i evropremijuma BMB 95 dostigle 149 dinara po litru. Dizel D2 je 141 dinar, a premium BMB 95 oko 144. Na pumpama različitih naftnih kompanija u protekle 2-3 nedelje gorivo je poskupilo više puta, a od početka godine cene su više za po 13 dinara po litru. Zbog toga su dva najveća udruženja potrošača pozvala na bojkot kupovine naftnih derivata u četvrtak 15. marta. Izrael i palestinske oružane frakcije dogovorile su prekid vatre pod pokroviteljstvom Egipta, potvrdio izraelski ministar civilne odbrane Matan Vilnai. Visoki egipatski bezbednosni zvaničnik je prethodno rekao da su obe strane pristale da prekinu operacije koje su u toku kako bi se uspostavio mir na granici Izraela i pojasa Gaze. Sukob je trajao 4 dana, tokom kojih je život izgubilo 25 palestinaca. Najmanje 26 osoba poginulo je, dok se više od 100 vodi kao nestalo nakon brodoloma u Bangladešu, gdje je rano jutros potonuo feribot koji je prevozio 200 putnika, saopštila je policija, navodeći da je spaseno 30 ljudi. Feribot na dva nivoa naleteo je na drugi brod na reci Megna, jugoistočno od glavnog grada Dake, rekao je France Presu šef lokalne policije. Podmetnuti požar u jednoj džamiji u predgrađu Brisela, u kojem je poginuo imam, vjerovatno je povezan sa problemima među sunitima i šitima, saopštilo je belgijsko ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu prvih nalaza istrage. Jedan muškarac, za sada jedini osumnjičeni, ušao je u džamiju pominjući sirijski sukob, rekla je ministarka Joël Milke. Ona je poručila da Belgija neće tolerisati takve napade i da će u tom smislu biti preduzete mere.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se izborima. Predsjednik Srbije Boris Tadić raspisao je parlamentarne izbore za 6. maj, a u ovom trenutku bi trebalo da su predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović i predsjednik Pokrajinske Skupštine Šandor Egereši raspisali i lokalne i pokrajinske izbore. Inače, predsjednik Srbije Boris Tadić prethodno izjavio da su predstojeći izbori prilika za afirmaciju demokratskih principa i pozvao građane da glasaju.
Ovi izbori su i prilika da učvrstimo institucije bez kojih nema napretka Srbije. Ovi izbori su i prilika da se odmah nakon njih formira vlada koja će se uhvatiti u koštac sa velikim teškoćama koje pogađaju ne samo Srbiju, već čitav svet. Vlada koja će biti formirana u budućnosti morat će donositi veoma kompleksne, teške odluke kako bi obezbedila bolju budućnost za građane, za sve pripadnike etničkih zajednica i za narod Srbije, za srpski narod u budućnosti.
Rekao je predsjednik Boris Tadić, a upravo nam je stigla potvrda da je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović raspisala i lokalne izbore, također za 6. maj. Republička izborna komisija spremna je za izbore koji će biti održani 6. maja, a njen predsjednik Predrag Grgić izjavio je da od danas teku rokovi za donošenje potrebnih akata i najavljuje da će vrlo brzo zakazati prvu predizbornu sednicu komisije.
Mi se spremamo, imamo već nekoliko mjeseci, tako da smo donijeli sve ono što smo mogli da donesemo na vrijeme, da kažemo u ovom momentu preraspisivanja izbora. E sad od današnjeg dana teku rokovi za donošenje nekih drugih akata kao uputstvo o provođenju izbora, obrazac i tako dalje, rok nam je 5 dana i bit će u roku sve. Radne grupe rade, radili smo sinoć, radimo sutra, popodne radne grupe, očekujem za dan dva da zakažem i cenicu RIK-a i kad izađemo na RIK da bude usaglašeno preko radne grupe, da imamo konsenzus, da ne bi se sad 12-15 sati sedeli na cenici RIK-a.
Rekao je Predrag Grgić iz Republičke izborne komisije. Analitičar Jovo Bakić ocenio je da Demokratska stranka ima veće šanse od Srpske napredne stranke da sastavi buduću vladu Srbije nakon izbora, kao i da će sve zavisiti od procentualne razlike izbornih rezultata među strankama.
Najverovatnije Demokratska stranka ima veće šanse od naprednjaka, ali zavisit će dosta od toga kolika će razlika biti među strankama. Dakle, čisto matematički naprednjacima će biti teško zato što sa radikalima ne mogu, a morat će onda da idu ili sa Demokratskom strankom Srbije, a tada bi im bio potreban još neko. S druge strane, takva koalicija verovatno bi bila mrtvorođenče pod uslovom da Demokratska stranka Srbije ostane čvrsto na pozicijama euroskeptični.
Ocenio je analitičar Jovo Bakić, upravo nam je stigla informacija da će izbori za Skupštinu Vojvodine također biti održani 6. maja zajedno sa lokalnim i parlamentarnim, to je saopštio predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši. A ovi parlamentarni izbori će inače biti sprovedeni po izmenjenom zakonu o izboru narodnih poslanika kojima je ukinuta praksa blanko ostavki, a prvi put političke stranke polagaće i takozvano izborno jemstvo ukoliko žele da za kampanju koriste sredstva iz budžeta. Političke partije posle izbora neće moći da određuju koji kandidat za poslanike ulazi u parlament, jer će se mandati deliti po redosledu kandidata sa izborne liste, počev od prvog. Također, na izbornoj listi najmanje svaki treći kandidat mora biti žena. Inače, za finansiranje troškova izborne kampanje iz državnog budžeta bit će izdvojeno 844 miliona dinara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Prostor bivše Jugoslavije postaje zanimljiv za turiste, ne samo kao do sada zbog privlačnog Jadrana, primamljivih planina i jezera, već i zbog, nažalost, ratnih 90-ih. Na turističkoj ponudi jedne britanske agencije nisu ni Dubrovnik, ni Mljet, ni Bled, ni Neum, ni Kopaonik, ni Brezovica, već Pale, Srebrenica, Beogradski sud za ratne zločine, Kosovska Mitrovica. Naime, britanska turistička agencija u svom programu političke ture najavila je pod nazivom Mladićeva zaostavština obilazak Bosne i Hercegovine i Srbije. Aranžman traje od 19. do 27. maja. Više detalja u prilogu Branki Mihajlović.
Organizator ture je Nicholas Wood, bivši dopisnik BBC-a i New York Timesa, koji za naš program objašnjava šta ga je navelo da na svojoj turističkoj mapi savremenih politički zanimljivih destinacija u Severnu Koreju i Bliski Istok uvrsti i postratni Balkan.
Mislim da je za Evropu jako važno da razume šta se dogodilo u Bosni. To je ključni moment u evropskoj istoriji. Postoje ljudi koji žele da razumeju savremene događaje širom sveta. Oni su zainteresovani da saznaju i šta se dešava u Bosni danas. Mi ćemo njih voditi u Sarajevo, u Mostaru, u srpski deo Bosne, kao i u Srebrenicu, da bi razumeli i šta se nedavno događalo i kuda se kreće ta zemlja danas.
And learn about where the country is heading today. Turisti će vidjeti Pale, mjesto odakle se pucalo na Sarajevo, čuveni sarajevski tunel, ali i Titov nuklearni bunker. Nicholas Wood.
Then we come to Belgrade for 2.5-3 days. Zatim idemo na 2-3 dana u Beograd da upoznamo Srbiju koja se danas kreće ka članstvu u Evropskoj uniji, da vidimo kakvi su njeni odnosi sa susjedima, šta se sve promijenilo u posljednjih 15 godina.
changed there in the last 15 years.
U Beogradu se planira poseta sudu za ratne zločine, večera u klubu književnika, obilazak novobeogradske kafane, čestog svratišta haških optuženika Mladića i Karadžića. Nikola Sud kaže da već postoji 10 prijavljenih turista iz Britanije, evropskih zemalja, kao i Sjedinjenih Američkih Država. Tokom boravka u Bosni i Hercegovini i Srbiji, vodiči će biti čuvena britanska novinarka, ratni izveštač sa Balkana Kate Aidy, kao i bivši američki diplomata, sada profesor Louis Sell. Sociološkinja Janja Beč kaže da se ne treba čuditi što smo na političkoj mapi sveta postali zanimljivi, i to pod nazivom Mladićevo nasljeđe.
Ljudi koji su uključeni u priču, to su ozbiljni ljudi koji imaju o ovom regionu i informacije, i znanje, i razumevanje, i rekla bih empatiju, što je vrlo bitno, nisu ravnodušni. Znači, to se desilo, šta se desilo, i ja bez ikakvog cinizma kažem, to je nažalost naš brend. Najpoznatije mesto u našem regionu je postala Srebrenica. I po tome nas prepoznaju, i to je nažalost tako.
Nikola Svud planira i sljedeću balkansku turu, Kosovo.
What we do there is we spend time in Pristina, we spend time in Mitrovica.
Planiramo da provedemo neko vrijeme u Prištini, Kosovskoj Mitrovici, u razgledanju nekih ključnih historijskih spomenika, manastira. Ići ćemo u Prizren, bit će to miksovana politika i kultura, posebno će biti zanimljivo vidjeti Mitrovicu, podijeljeni grad.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori bit će održani 6. maja. Crnogorska policija uhapsila napadača na novinarku Podgoričkih vijesti. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine dolazi u prvu zvaničnu posjetu Srbiji. U Srbiji ponovo poskupilo gorivo. Izrael i Palestina postigli primirje. Do kraja dana smanjivaće se sunčano i oblačno vrijeme, temperatura do 11 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komitet pravnika za ljudska prava i porodice radnika Radio Televizije Srbije poginulih u bombardovanju te ustanove 99. pozvali su glavnu tužiteljku Srbije Zagorku Dolovac da tužilaštvo hitno postupi po zahtjevu porodica i pokrene efikasan postupak protiv organizatora i izvršilaca, kako navode, žrtvovanja radnika RTS-a. U zajedničkom saopštenju JUKOM i porodice traže hitno postupanje tužilaštva uz upozorenje da bi slučaj mogao da stari usled neaktivnosti sudskih i državnih tela, kaže direktor JUKOM-a Milan Antonijević.
Imajući u vidu da je postupak protiv ljudi koji su odgovorni za bombardovanje RTS-a još uvijek negdje u fiokama tužilaštva, mi smo se zajedno sa porodicama žrtava obratili tužilaštvu kako bi vidjeli da li je moguće da se ovaj postupak nađe pred sudom, da tužilaštvo i protiv drugih odgovornih započne postupak i izvede brojne dokaze, kao i da se dođe do materijala koji postoje u Ministarstvu odbrane. Ono što pokušamo da spriječimo ovom akcijom je zastarevanje same odgovornosti krivičnih dela koja se stavljaju na teret onima koji su odgovorni za pogibiju radnika RTS-a, imajući u vidu da je ovo bombardovanje da se desilo 1999. godine, 15 godina je taj rok zastarelosti za pojedina krivična dela i smatramo da bi tužilaštvo moralo da reaguje kako bismo u jednom kratkom roku vidjeli samo suđenje i kako bi se utvrdilo da li postoji odgovornost brojnih drugih lica.
Rekao je direktor JUKOM-a Milan Antonijević, a Zoran Janjić, autor knjige Tišina u Aberdarevoj, kaže da su posle niza opstrukcija porodice stradalih radnika uspjele da dođu do novih materijalnih dokaza, a 2009. godine podnele su i formalne zahtjeve za obnovu ili pokretanje novog postupka.
Oni jednostavno kriju to, znači oni to neće da predoče i neće da pokažu. A u tim fajlovima se nalazi izvještaj oficira bezbednosti za vrijeme rata. I tu se pominju oni famozni transkripti pilota aviona NATO koji je krenuo da gađa RTS. Znači, oficiri bezbednosti su, tri različita oficira bezbednosti su u svom izvještaju pomenuli te transkripte, što znači da su svi navodi i poveznica i jedno što stoji u knjizi tačno. Ukoliko bi dokazalo te dokumente, oni bi sami sebe optužili i oni to neće da urade. A sudstvo osvijuše to već 6 godina, neće da pokrije slučaj. Znači, to je koordinisana akcija državnih organa koji štite sami sebe.
Rekao je Zoran Janjić, autor knjige Tišina u Aberdarevoj. Podsjetimo da je u vazdušnom napadu NATO na RTS 23. aprila 1999. poginulo 16 radnika te televizije. Od srpskih zvaničnika, kao odgovoran za njihovu smrt, na 10 godina zatvora je 2002. osuđen direktor RTS-a iz vremena bombardovanja Dragoljub Milanović. Žanka Stojanović, čiji je sin Nebojša poginuo u zgradi RTS-a, tvrdi da su porodice Ministarstva odbrane ukazale na postojanje transkripata u kojima se može vidjeti da je postojala namjera da se radnici RTS-a žrtvuju.
Zar vam nije jasan slučaj otvoraša, zar nije jasan slučaj Đinđića, to je ista matrica i isti krivci, neka šetaju i neka su slobodni i neka to prođe ovako kako su oni zamislili da niko ne bude okrivljen. Okrivljen Milanović ili okrivljena jedna druga ličnost kao u slučaju Đinđića, a oni i glavni naredbodavci ostali su i dalje nedodirljivi. Ja lično u vezi RTS-a smatram Vrhovni savjet odbrane. Smatram da ih ova vlast krije zbog nečega. Svi oni mi putera nad glavom, znate, svako čuva zbog nečega.
Rekla je Žanka Stojanović, čiji je sin Nebojša poginuo u zgradi RTS-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Masakr afganistanskih civila koje je izvršio američki vojnik neće promijeniti planove SAD niti će dovesti do povlačenja američkih trupa, rekao je predsjednik Barack Obama. Istovremeno su militanti u Afganistanu napali vladinu delegaciju koja je došla da posjeti sela u kojima je američki vojnik ubio 16 civila. SAD najavljuju da bi za vojnika ubicu mogla biti tražena i smrtna kazna, priredila Biljana Jovićević.
Američki predsjednik Barack Obama obećao je da međunarodne snage neće žuriti da napuste Afganistan nakon što je američki vojnik ubio 16 civila u toj zemlji. Ono što ne želimo da uradimo je da to učinimo samo u žurbi za napuštanjem. Imamo na stotine savjetnika u oblasti civilnih pitanja tamo i ogromne količine opreme koju također treba premjestiti. Moramo biti sigurni da Afganistanci mogu zaštititi svoje granice i spriječiti povratak Al-Kaide. Zato to moramo učiniti na odgovoran način.
And prevent Al-Qaeda from coming back in. So we're going to have to do it in a responsible way.
Prema riječima Obame, planovi neće biti izmijenjeni. Američke trupe će u Afganistanu sigurno ostati do kraja naredne godine. Strani vojnici iz Afganistana moraju biti poučeni na odgovoran način, poručio je. Ocijenio je da je brutalno ubistvo 16 civila, od čega 9 djece, tragičan događaj koji je dodatno istakao važnost osnovnog američkog cilja da se Afganistanu osigura bezbjednost. Ubistva u provinciji Kandahar pogoršala su odnose Afganistanaca i stranih vojnika. Američki sekretar odbrane Leon Panetta rekao je da se osumnjičeni za napad na civile suočava sa smrtnom kaznom. Namjera je da mu se sudi pred američkim vojnim sudom. Američki vojnik je optužen da je po napuštanju baze na jugu Kandahara u nedjelju prije zore upao u 3 seoske kuće i na spavanju ubio 16 osoba, među kojima je 9 djece i 3 žene, a neka tijela je ispalio. Reuters prenosi izjavu jednog neimenovanog američkog zvaničnika o tome da je vojnik liječen od traumatske povrede mozga zadobijene kada se njegovo vozilo prevrnulo u Iraku 2010. godine, ali da je zasad prerano reći da li postoji veza između povrede od prije 2 godine i incidenta u Afganistanu. Zvaničnici Pentagona rekli su da neće objavljivati ime vojnika dok traje istraga. Afganistanski poslanici zatražili su da vojnik bude izveden na javno suđenje u toj zemlji, dok je predsjednik Hamid Karzai rekao da su takva ubistva neoprostiva. Oko 600 studenata jutros je učestvovalo u protestima u istočnom gradu Jalalabadu osuđujući napad i uzvikujući smrt Americi, smrt Obami. Jedan od učesnika protesta, Dadullah Khan, Reutersu je rekao: ne želimo nikakvo strateško partnerstvo sa stranim trupama. Afganistanci su slobodni ljudi. Mi želimo da živimo samostalno i nije nam potrebno da živimo pod kolonizatorima. Tako da još jednom osuđujemo incident u Kandaharu i apelujemo na vlasti da ubicu izvedu na sud. Protesti su zabilježeni i u Kandaharu. Talibani su u međuvremenu obnovili prijetnje da će organizovati odmazdu i da će odsjecati glave američkim vojnicima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon dešavanja u svetu prelazimo na region. Podgorička policija uhapsila je napadača na novinarku lista Vijesti Oliveru Lakić. Lakić, međutim, najavljuje da se privremeno povlači iz novinarstva zbog bezbednosti svoje porodice. Da li se hapšenjem izvršioca završava ova priča ili se otvara jedno mnogo važnije pitanje? Ima li i ko je nalogodavac ovog napada? Iz Podgorice izveštava Dimitrije Jovićević.
veoma je bitna činjenica to što je uhapšen napadač, zato što ona pokazuje jednu, po meni, strašno važnu stvar, da kada postoji politička volja i kada postoji odlučnost, onda se može rasvijetliti sve.
Tako je urednik u Listu vijesti Nedjeljko Rudović prokomentarisao hapšenje napadača na njihovu novinarku Oliveru Lakić. Policija utvrdila da je nju 7. marta naveče ispred ulaza zgrade u kojoj živi napao 29-godišnji Ivan Bušković, koji je noćas uhapšen, a rano jutro saslušan u tužilaštvu. Kako su prenijeli podgorički mediji, navodno je riječ o osobi koja je i ranije zatvorski kažnjavana. U policijskom saopštenju ističe se da je novinarka prepoznala Buškovića kao napadača. Direktor uprave policije Božidar Vuksanović na pitanje da li je utvrđeno i šta je bio motiv njegovog napada, kaže:
u svakom slučaju to će biti predmetom istrage u ovom narednom periodu. Čak ne bih favorizovao ni jedan od razloga. Mislim da to ne bi bilo mudro u ovoj situaciji. Pokazat će naredni period prilikom određenih procesnih radnji koje predviđa zakon zajedno sa tužilaštvom, i očekujemo i od tužilaštva i od svih nadležnih da ono što bude policija dobila kao zadatak i podatak, mi nismo spremni da bilo koju činjenicu stavimo po strani, već da direktno, profesionalno odradimo posao u cilju rasvjetljenja kompletnog događaja.
Da li je upravo pitanje motiva ključno, pošto bi njegovo otkrivanje, kao i u svim prethodnim slučajevima ataka na crnogorske novinare, otvorilo ono mnogo krupnije, a to je imali i ko je nalogodavac. Nedjeljko Rudović.
To je ključna stvar. Ko je taj ko je naredio? Prvo, naravno, ono što nam pada na pamet je da se motiv krije u tekstovima koji su pisani, u kojima su određeni ljudi označeni kao nosioci ilegalnih, vrlo profitabilnih poslova šverca cigareta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se problemu bivših radnika kraljevačkog Magnohroma, koji su danas, tražeći 18 zaostalih zarada, na sat vremena blokirali Ibarsku magistralu. Radnici Magnohroma slične proteste najavljuju i za naredne dane. U više detalja o ovome slušamo od Branka Vučkovića.
Nekoliko stotina bivših radnika Magnohroma, koji su preduzeće napustili uz socijalni program 2008. godine, od 23. februara se smeljuje u danonoćnom protestu u sali Skupštine grada Kraljeva. Lazar Pavlović, jedan od članova organizacionog odbora, kaže da će radnici i narednih dana svakodnevno blokirati Ibarsku magistralu i da će, ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, protest nastaviti u Beogradu.
Samo nas boli ta naša zarada, te naše plate i to naše materijalno, da smo totalno obmanuti. Žalosno je što nam se ovo dešava, da mi već 20 dana u sali spavamo tamo po podovima i na klupama, i ako ne budu obezbeđeni autobusi, mi ćemo krenuti pešice za Beograd i preduzimat ćemo sve radikalnije mere.
Njegov kolega Dušan Vukadirović navodi da se radnici koji su 2008. godine ostali bez posla u Magnohromu nalaze u veoma teškom socijalnom položaju i da zbog toga žele da što pre naplate dug od bivše firme.
90% nas duguje državi za struju, vodu, telefon, poreze, komunalije, nema čega da plati država, isključuje struju, traži kamate za te njihova potraživanja, a mi kreditiramo državu i sa tim našim parama.
Fabrika Magnohrom, u kojoj je nekada radilo više od 6.000 radnika, očekuje privatizaciju, a u njoj je ostalo još oko 150 zaposlenih. Oni s nestrpljenjem očekuju dolazak stranog investitora, a prema navodima Radojice Savića, predsjednika fabričkog sindikata, protest njihovih bivših kolega, iako opravdan, može im pokvariti planove.
Činjenica da nam ovaj protest u neku ruku dolazi u nezgodno vreme i što direktno, što indirektno, Magnohromu trenutno nanosi velike štete, a evo iz kojih razloga. Prvi razlog je što smo mi pred privatizacijom, gde ozbiljni kupci, naročito iz Evrope, osluškuju šta se dešava i ne bi da ulaze u preduzeće koje nema čiste račune.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Na samom kraju emisije informacija da su Fudbalski savez Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova potpisali sporazum o saradnji u cilju suzbijanja nasilja na sportskim događajima. Tomislav Karadžić, predsjednik saveza, rekao je da je cilj da se primjenom standarda evropskih zemalja spreče incidenti i najavio da će kazne za nerede na stadionu Partizana i Rada u prošlom kolu prve lige biti izrečene već u četvrtak.
šta reći osim da su fudbalski stadioni i fudbalski tereni napadnuti, da je fudbal napadnut. Može da bude da je to problem neke vrste navijača ili huligana, ali isto tako sumnjamo i na druge, tako da kažem, mogućnosti da ima i politike. Sledi razgovor sa upravama klubova, jer tu treba fokusirati pažnju da se ovi problemi direktno na licu mesta u samim klubovima rešavaju. Ne mogu uprave klubova i rukovodstva klubova više biti po strani i ne mogu detaširati ovaj problem.
Dodajmo da su ove nove mere za sprečavanje nasilja najavljene svega par dana uoči dolaska Mišela Platinija, predsjednika UEFA, koji je tokom prošle posete, podsjetimo, zapretio isključenjem iz svih fudbalskih takmičenja ukoliko navijači nastave sa izgredima. A vrijeme je sada za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori bit će održani 6. maja. Crnogorska policija uhapsila napadača na novinarku Poduričkih vijesti. Ministar spoljnih poslova BiH u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji. Izrael i Palestina postigli primirje. Do kraja dana smjenjivaće se sunčano i oblačno vrijeme, temperatura do 11 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.